par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Jā, šajā rītā, kā ierasts, ceturtdienās esam ar Ivaru sazinājušies. Sveiciens, Ivaru, mūsu valsts, pirmkārt, jau tādā svarīgā dienā barikāžu atceres piemiņas dienā.
Labrīt, jā, nē, tas, protams, ir viens no, es domāju, mūsu paudzes visspilgtākajiem notikumiem, ko mēs esam pieredzējuši šie pārmaiņu laiki un tā barikāžu mobilizācija, tas bija, protams, fantastiski un, es domāju, tā piemiņa ir jātur svēt.
Jā, noteikti, bet šodien arī tādā Eiropas kontekstā diezgan nozīmīga diena, jo šodien Erasmus programma atzīmē savu 35 gadu jubileju, kurā katru gadu piedalās arī daudz studenti no Latvijas. Kā jums šķiet, kādi ir ieguvumi no šīs programmas? Vai tā nav tikai tāda, kā studentu izklaidēšanās ārvalstīs?
Tas ir labs jautājums. Es teiktu, ka tas ir viens no Eiropas Savienības nepārprotamākajiem veiksmes stāstiem. Mm-hmm. Tajā nozīmē, ka tas patiešām veido jaunu eiropiešu paudzi, ļauj cilvēkiem izglītoties un beigās arī sagādā pietiekoši daudz pozitīvu emociju. Es domāju, tiem, kas brauc studēt praksēs, tiem, kas brauc visādās apmaiņas programmās par Erasmus naudu, tā ir Eiropas nauda, kas noteikti netiek izmesta pa velti, un tāpēc man ir arī prieks, ka mēs uz šo jauno finanšu posmu dabūjām viņai lielāku finansējumu.
Mm, tas nozīmē, ka viss turpinās, un arvien jauni cilvēki varēs iepazīt Eiropu un to, kā lietas notiek pasaulē.
Tieši tā, nu, ir skaidrs, ka Eiropa, lai gan citas varbūt tā nedomā, bet Eiropa tomēr nav vienkārši tikai tirgus. Eiropai ir jābūt arī vienai kultūras un izglītības telpai. Un ir viena lieta to, ka mēs runājam par to Eiropu Latvijā un vicināmies uz ziliem karogiem. Cita lieta ir tad, ka cilvēki reāli brauc, un pie tam netikai uz tām pašām populārākajām vietām, kur studenti brauc tur uz Ziemeļvalstī vai Vāciju, bet, piemēram, uz Horvātiju vai Grieķiju, kur mēs iepazīstam tās valsts, un saprotam, kas mūs īsti kā Eiropiešus viss tur kopā.
Mm-hmm. Nu skaidrs, labi, paldies, Ivar, par šo te komentāru, un domāju, nozīmīgi, lai mēs
labi, paldies,
varētu
jums.
Iedvesmoties. Paldies, lai jauka diena.
Tieši tā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.